Tímto pořadem vás provezou prověřené automobily z programu Škoda Plus. Škoda Plus. Měníme mínusy ojetých vozů na plusy.
No vidíte, slovo rozdíl se mi docela hodí do dnešního blízkého setkání pondělního, při kterého vás vítám, milí posluchači. Entuziasmus, radost, rozhled, energie, zájem, to jsou takové jako první věci, které se mi vybaví při pohledu na mého dnešního hosta, který sedí proti mně, novináře a moderátora Michala Rosypala. Tak ho vnímám z jeho nějakých výstupů, které na mě dopadají z různých koutů. A navíc si říkám, že právě obě tyto profese, novinář a moderátor, v sobě mají cosi samozřejmě velmi společného, ale nějak tam cítím takové drobné, dost podstatné detaily. A vlastně je to něco, co mě docela zajímá, kde se to potkává, kde se to doplňuje, kde se to inspiruje. Ostatně to se děje i v jakémkoliv setkání dvou lidí, takže věřím, že to nastane i v následující hodince. Můžeme si o tom povídat a zajímá mě také optika vůbec jako mladého muže na tento svět a tyto profese, který právě aktuálně s Jindřichem Šídlem vpustil na trh novou knihu. A to je váš první literární počin, Michaeli?
Ano, ano, je to můj první literární počin, knižní rozhovor s Jindřichem Šídlem a jak někdy s nadsázkou říkám, naše první společné dítě s Jindřichem.
Ano, úžasné, rozumím, ano, to je věste, velmi humorný, to je další věc, která se k vám dá přiřadit.
Omlouvám se.
Ne, takže já chápu, že entuziasmus, radost, rozhled, energie a zájem, to, co jsem říkala, chápu, že je teď takové probuzené, protože je to prostě nové miminko a to.
Ano, no tak je to samozřejmě práce, kterou jsme společně na tom odvedli přes půl roku a to asi znáte, když půl roku člověk něco chystá, tak je potom rád, když je to venku.
No je to tak. Já jsem taky ráda, že jsme venku v éteru s Michaelem Rosypalem na dvojce. Michael Rosypal, známé jméno, novinář, moderátor, vystudoval politologii 8 let, vedl publicistické rozhovory a veřejné debaty na Českém rozhlase Plus, 2 roky také byl v DVTV. Každý pátek ho můžete slyšet s nějakou osobností Plus u nás na Plusku. No a na obalu té knížky, o které budeme za chviličku mluvit, o které bude řeč, je také napsáno, a to mě se líbí, že miluje divadlo, operu a Jamese Bonda, také nám to hodně říká. Krásné dopoledne, Michale.
Dobrý den a děkuji mu za pozvání.
Jediné, co jsme neřekli v úvodu, a to s radostí se stalo, odpovídám na vaši větu. Já si to všechno pamatuju. To je název knihy, tedy vede rozhovory Michal Rosypal, odpovídá Jindřich Šídlo, řekla jsem to asi.
Ano, dobře. Ale všechno si to pamatuje Jindřich.
To vás, naprosto jo, chápu, to ano, já. Tomu rozumím.
A když jste zmínila tu knížku, já vidím, že ji tady máte v rámci přípravy, ale já jsem vám ji donesl jako dárek.
Ano, já vám
tak
děkuju,
můžete k Vánocům někomu.
To
máte to i s podpisy.
Já to právě vidím, takže hned vyměňuji. Takže tu, co jsem rozečetla, dávám k Vánocům a tuto si nechávám, protože to má vždycky trošku jinou energii. Když je to z ruky. Tyhle věci pořád platí. Já začnu něčím jiným. A je to dost aktuální. Já jsem hned koukala na váš rok narození. To mě vždycky samozřejmě vyděsí. Čím dál častěji mohu být něčí maminka, ale ne, vás ne, nebojte.
Myslím, vás nehrozí. Ne.
Ale jako prostě ročník 89. No tak v souvislosti se včerejškem se nemohu nezeptat, do jaké míry jste to prožíval, ten včerejšek.
Já myslím, že mám velmi symbolické datum i narození, protože já jsem ještě 21. srpna.
Ne.
Byť v roku 89, takže maminčiní kolegové v divadle, protože moje maminka je herečka, tak jí říkali tehdy, když jsem se narodil, to je chudák, ten se nikdy nebude moct opít na svoje narozeniny. Ale díky tomu, že přišel listopad a sametová revoluce, tak už první narozeniny jsem měl ve svobodě a už jsem se klidně opít mohl.
Takže chápu, vlastně slavíte, že jste se mohl potom v budoucnosti opít, tak, ano, tak, že jsme tak, vám tak, přinesli tak, tuto tak. Svobodu.
Ne, je to pro mě velmi důležité, listopad 89 a 17. listopad. Já miluju ten den a miluju to, že díky, že můžem vlastně těch x posledních let dělají Korzo národní, že je to opravdu svátek. Já jsem tam každý rok od rána až do pozdního večera. Někdy pracuju, třeba včera jsem pracoval, někdy nepracuju a užívám si to opravdu tak, že jenom chodím, potkávám se s kamarády, máme nějaké tradice, které dodržujeme, jakože jdeme třeba na oběd do Slávie nebo potom prostě se jdeme potkat. Takže ten den je pro mě nádherný a nejenom tím symbolem a tím, co vlastně znamenal 17. listopad tehdy, ale vlastně, co znamená i dnes a je to pro mě hrozně důležitý svátek a ten den je krásný.
To je hezký. To já i ráda slyším někoho, kdo tu neděli takhle využil aktivně. Já jsem kousek odtamtud hrála, takže to mám jenom z dálky. To samozřejmě nemohlo přijít hned v momentě narození. Musel vám někdo o tom dni něco říci, aby to ve vás toto zanechalo tím, že jste se narodil v tom roce, tak jste to nemohli aktivně vnímat. To znamená, tam ten má asi vliv na to, že to takhle vnímáte. Kdo tedy má na tom ten podíl?
No tak já jsem
mohl slyšet jiné věci.
Já jsem revoluční dítě, jak říká moje maminka, protože když mi byly ty 3 měsíce a začala revoluce a máti byla na mateřské ve Slavkově u Brna, tak přestala kojit tou dobou z toho stresu.
Jako
a z té euforie, z té euforie a z té radosti.
Já jsem
vlastně hrůzy,
jakože co se děje na Národce, myslela jsem toho 17.
Jasně, jasně, tak ono samozřejmě k ním to doputovávalo trošičku se zpožděním, takže moje dětství spočívalo v tom ve třech měsících,
Sular.
Že asi taky, to vlastně nevím, ale že maminka s kolegy hereckými začali objíždět továrny na Jižní Moravě, řečnit na demonstracích, roznášet různé tiskoviny, vysvětlovat, kdo je to Václav Havel, takže já už to mám opravdu takhle asi od kočárku i tu politiku v sobě nějak v rytu.
Ne, pamatujte si nějakou první informaci, která se k vám dostala, kdy jste se na to buď zeptal, ať už to byla škola nebo doma, kdy jste to začal vnímat tak, že to můžete jít slavit?
Pamatuju si, že první volební studio jsem si sám pro sebe dělal v roce 98. To mi bylo 9 a byl jsem u babičky s dědou a hrál jsem si na Marcelu Augustovou v tom smyslu, že jsem sledoval vždycky, protože to tehdy samozřejmě nebyla ČT24 a byly jenom vždycky ty vstupy, já nevím, jednou za hodinu nebo prostě po nějakém pořadu na ČT1 byl vždycky volební vstup nebo volební studio a já jsem si to v těch 9 obsal, ty grafy a ta procenta, jako ČSSD, ODS a ty další strany a předváděl jsem volební studio své babičce a svému dědečku. Takže moje první aktivní volby byly v roce 98. Takže od té doby už jsem to nějak jako vnímal a věděl jsem, kdo je Václav Klaus a Václav Havel samozřejmě.
To jste měl velmi brzy přehled.
No, bohužel.
Ten se musí chlapci, který pak studuje politologii a vede rozhovory na Plusku a to je velmi kvalitní stanice, kde na textu obsahu hodně záleží.
Ano.
Tak
ano.
To, tam je ta průprava důležitá.
Ano, ale mě ta politika od malička vlastně nějak přitahovala, fascinovala. Sledoval jsem ty různé debaty televizní. A přišlo mi to vlastně od jak živa důležité, protože to rozhoduje o našich životech. Je důležité sledovat, kam naše země směřuje, ať už v zahraniční politice nebo i v té domácí. A třeba na besedách se studenty říkám, že politika je i to, když svítí veřejné osvětlení venku na ulici, nebo když si nedej bože zlomíme ruku a dají nám sádru a my za tu sádru nemusíme platit. To je vlastně taky politika. Takže jak je tak kolem nás a já chci žít svobodně a nechci, aby mi nikdo moc do života mluvil, tak je pro mě důležité, abychom to prostředí k tomu měli uspůsobeno.
No o tom, jestli přece jenom trochu do života někdo nemluví novináři a moderátorovi Michalu Rosypalovi. Nebo případně, jestli se z něčeho takového osvobodil, i o tom si můžeme povídat na toto téma za chviličku na Dvojce. Povídáme si s novinářem a moderátorem Michalem Rosypalem. Je pravda, že je, jak si drží čest své profesi a celou písničku se mnou vedl rozhovor. Výborně, on
a taky jsem se díval na čas, kdy ta písnička skončí, protože na Plusu, jak jsme ty písničky neměli a nemáme, tak pro mě to úplně nezvyk.
No a byl byste rád, kdybyste na Plusu měl jako na nádech písničku, anebo je pro vás naopak lepší, že vám to k myšlení žádná písnička nepřeruší?
Přiznám se, že mi to vyhovovalo, nebo vyhovuje, že to je opravdu ten ucelený tvar. A taky jsme jednou vedli s jedním kolegou polemiku v nějakém rozhovoru, jestli je lepší mít časové sevření a mít jako pevnou stopáž, anebo volnou otevřenou.
K čemu jste dospěli, kluci?
Já jsem tehdy tvrdil, že je pro mě dobré mít to časové sevření. A mít omezený ten čas, protože vždycky mám pocit, že až v tom závěru ty poslední minuty jsou potom ty nejzajímavější, že pod tím tlakem vzniká to nejzajímavější. Ale je pravda, že teď ve svém pořadu se hodně rozvolňuju, hodně přetahuju, protože tam to omezení nemám, když to vysíláme v divadle nebo natáčíme
mashup,
v divadle. Mashup, přesně tak. A třeba včera, když jsme na Národní třídě točili mashup, na který jsme měli opravdu hodinu, protože tam to bylo striktní, protože se tam ty pořady střídaly, měl jsem tam Ondřeje Brzobohatého a Antonii Formanovou, tak najednou mi to nějak vadilo a měl jsem pocit, že do té hodiny jsem nevměstnal to všechno, co jsem chtěl a že to letělo strašně rychle a že třeba ještě tu půl hodinku, 40 minut bych si s nima vydržel povídat a rád bych si s nima povídal.
Ano, tak samozřejmě také není, ptám se, dáno tím, že jedno je rozhlas, to znamená, dobře, máme tu nějaká videa, ale primárně jsme rozhlas, tedy posílá se hlas a ta bytost se posílá do toho éteru přes hlas. A nebo máte publikum, přece jenom Jan gestikulují, mluví, jsou spolu, jsou dva, to znamená, vzniká nám jistá jevištní jako dialog a trialog s vámi. Tak jestli to nedělá ten pocit, že byste potřeboval víc času, že to trochu žije víc svým životem ještě.
Je to pravda a já se musím přiznat, že mě teď nejvíc naplňují ty rozhovory právě před těmi živými diváky, protože mě teď trošku děsí, jestli posluchače bavíme, zajímáme, jestli nás vůbec někdo poslouchá pevně. Doufám, že jo, díky vám. Ale baví mě právě ta energie, která z toho publika se přenáší nejenom na mě, ale i na ty hosty. A poznáte, když to ty diváky nebaví. A já i ten svůj pořad mám koncipován tak, že se snažím to vždycky jednou za čas rozstřelit třeba nějakou rubrikou, nebo že když cítím, že jsme moc dlouho už třeba vážní, tak tam zase vsuneme, nebo vsunu něco třeba trochu odlehčenějšího a baví mě pracovat s tou energií toho publika a těch diváků, protože jak jste řekla, je to trialog, je to opravdu ten třetí důležitý host a ta energie pro mě je neuvěřitelná. Ale samozřejmě zase tady to rozhlasové studio, kdy mám tu čest tady být s váma, tak má zase úplně jinou intimitu a taky to má svůj velký půvab.
Ano, já mám možnost to posoudit s tím Radio Café ve čtvrtek, byť je to mnohem menší jako počet lidí, než máte vy, ale má to rozdíl v tom. To znamená, nerezonuje ve vás přece jenom ta vaše maminka herečka, už jste se o tom zmiňoval, to vaše divadelní prostředí, že trochu to je divadlo, mít publikum, mít dva herce, mám tím na mysli dva hosty.
No vlastně jo, a myslím si, že se mi v tom tak hezky snoubí ty moje dvě vášně, když to tak řeknu, a to je třeba ta politika a ty rozhovory, a na druhou stranu to divadlo, protože v divadle jsem vyrůstal od malička, od svých 3-4 let, kdy jsem hrál nějaké první roličky v operách v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě. Takže si myslím, že se mi to tak hezky vlastně teď spojilo a ono, ale v podstatě i to dělání těch politických rozhovorů do jisté míry divadlo je, nebo je to role, protože já to říkám, já tam nejsem za sebe. Když dělám rozhovor s politikem, tam nikoho nezajímá můj názor. Já
ani by musím, neměl tam být.
A ani by neměl. A kor ještě tady ve veřejnoprávním médiu, nebo i v DVTV, kde jsme vlastně taky postupovali podle těch veřejnoprávních pravidel. Já vlastně hraju roli názorového oponenta jakémukoliv politikovi. Ať je zleva, zprava, z vlády, z opozice, to je vlastně úplně jedno. Takže i to je do jisté míry vlastně nějaké divadlo nebo nějaká role.
Však to do jisté míry smysl herectví jako takového, zrcadlit cokoliv vlastně té společnosti i sám sebe i sám sobě. To se nám hezky smluví, dostáváme se k tomu možná drobnému rozhovoru těch profesí a dostaneme se k moderování a novinařině, až se dostaneme ke knížce, já si to všechno pamatuju. Ale poslední věc k tématu, který jste nakousla a já ho vlastně nečekala, řekl jste slovo intimita. Dokáže se pak dostat i na to jeviště s tím publikem, s tou zpětnou vazbou, tím, jak vy si s tím vlastně můžete hrát a dělat tomu rytmus. Dokážete se tam dostat do intimity? Už vás třeba někdo zaskočil intimitou?
Myslím si, že jo, nebo doufám, že jo, protože já zase ten svůj pořad mám koncipován relativně komorně, takže nás tam třeba 50 v tom takovém divadelním sálečku nebo v takové té divadelní kavárně, jak tomu říkám. A fascinuje mě, když třeba to téma se zvážní, nebo se dostaneme k něčemu vážnějšímu, jak opravdu ta atmosféra v tom sále stichne. A jak ti diváci vysílají třeba tu energii jenom tím, že mlčí nebo poslouchají. Takže stává se to, ale o to víc mě pak zase baví to právě něčím rozstřelit. To říkám, a teď už jsme dlouho vážní, tak pojďme zase si tady dát sérii třeba rychlo otázek, které nečekáte, nebo
ano,
něco takového.
Ano. Vy taky střídáte města a místa, víte, říkal jste, že včera Národní.
Ano,
ale i v jiných městech býváte, co jsem koukala.
Snažíme se. Teď jsme měli Ostravu, teď nás čeká Opava začátkem prosince, pak připravujeme nějaké výjezdy zas na příští rok a nejenom s Mešapem, ale i třeba s debatami různými regionálními, třeba o evropských tématech nebo o společenských tématech. Takže mě to baví vlastně nebýt jenom pragocentrický a já teda jako rodilý Ostravák, tak se snažím taky trošku z té Prahy výjíždět a mám to hrozně rád a pak je půvabné, když jedete, já nevím, do Klatov, vezete tam třeba Danu Drábovou na debatu a přijde tam 100, 120 lidí, tak mi to přijde zase, že je dobré vystupovat z nějaké bubliny a z nějaké komfortní zóny.
Říkáte to krásně, mě tak baví, jak se to vede úplně jinudy, než jsem si původně myslela. Říkám, jak my se začteme do té vaší knihy a jsme úplně někde jinde. A to je na tom vůbec to nejzábavnější.
Je to tak.
Takže ke knize dojde, vůbec se nebojte, protože já si to všechno pamatuju, co dneska chci s Michálem Rosypalem na dvojce. Novinář a moderátor Michal Rosypal je mým hostem, ale ono to z našeho vyprávění spíš vypadá, že tu mám něco mezi hercem a režisérem.
No, já jsem se chtěl hlásit během svých gymnaziálních let na Damu na režii. Pak jsem si to rozmyslel, nebo respektive bylo mi porazeno, že ta branže, a vy to velmi dobře znáte, je tak nevyzpytatelná a náročná a krásná, ale já právě před herci a obecně umělci mám velký respekt a velký obdiv. Tak jsem vlastně asi na to neměl odvahu a taky nevím samozřejmě, jestli bych na to měl ten talent a jestli bych se vůbec dostal, ale lákalo mě to, přiznávám.
Jako politologie je vyspytatelná, jo? A novinařina je vyspytatelná, jo?
No, přijde mi, že víc, přijde mi, že víc. Přijde mi, že v tom herectví opravdu hodně záleží, jak se komu hodíte typově, opravdu jaký máte talent. A je pravda, a to mi nějak maminka řekla, že možná bych se třeba dostal na několikátý pokus třeba na herectví, na nějakou školu, ale pak člověk skončí někde na oblasti, hraje malé, střední role. A teď to vůbec nemyslím zle vůči oblastem, ono to je pro spoustu herců užitečné.
Ale že třeba nenaplní to své očekávání.
Tak,
třeba
tak. A samozřejmě taky znám spoustu herců, kteří to asi dělají samozřejmě s láskou, ale je opravdu rozdíl potom mezi tím, když takzvaně jedete a něčím se dokážete prosadit a když se pak vlastně prosadit nedokážete a nemusí to být nedostatkem talentu, ale prostě třeba
štěstí
nebo nedostatkem příležitostí. A tak jsem si nikdy ten svůj ani talent nezměřil, jestli bych třeba při těch přijímačkách vůbec obstál. Ale chodil jsem na recitační soutěže a ty jsem vyhrával. Po ruské rolničky a tady různé tady
tak to máme hodně společného, také jsem
ano,
procházela zase ty pražská ano, vajíčka.
No pak se nějak postupovalo, já už si to úplně nepamatuju.
Já bych se ještě vrátila k tomu mashupu.
Ano.
Vidíte už, jak jsem to nádherně odborně řekla. Totiž pojďte mi říct, co to znamená. Vy to všichni tak odborně říkáte mashup, jasně mashup, já nevím, to něco znamená.
No já jsem hledal, přiznám se, české slovo a ona spousta těch slov, které by pro mě stělesňovaly ten žánr nebo ten formát, tak už buď existuje, nebo mi to přišlo takové prvoplánové. A jak jste zmínila v tom úvodu toho Jamese Bonda, tak ten můj pořad se měl jmenovat úplně původně Protřepat namíchat.
Aha.
Jenomže asi...
I rozumím.
Ano, ano. No ano. A mně to přišlo jako geniální nápad, byl jsem jako pyšný, že nás to napadlo v tom našem PD týmu. A potom asi dva dny před tím prvním natáčením, nebo před prvním natáčením prvního dílu, mě upozornila jedna kamarádka právnička, že Ion Productions, která produkuje Bonda, na to má práva,
jasně,
že je to licence a že by vlastně z toho mohl být problém.
Ty jo.
Takže jsme dva dny před natáčením hledali v divadle Not s kamarády herci tam v divadelní šatně, alternativu a napadl nás vlastně mashup, protože mashup jako je prolínání melodií. Já miluju takové ty mashupy třeba na Spotify nebo na YouTube, že začne písnička, já nevím, začne motiv z Harryho Pottera, ale pak to přejde do Labutího jezera od Čajkovského, protože jsou tam stejné akordy, je tam stejná vlastně ta tónina, ale ty melodie se prolnou. A je spousta takových kapel, třeba Postmodern Jukebox.
Mm-hmm. A ti právě dělají... Já mám strašně ráda Postmodern Jukebox.
No a ti dělají právě mashupy, no, že kombinují ty písně dohromady.
Akorát nevím, že to je mashup, ty já miluju. Ty já na těch jsem
tak tomu
se
říká mashup.
No tak už jsem v obraze. Protože mě pořád napadalo myšmaš.
Ano, to se často samozřejmě...
V zásadě jako
je to tak,
podobný
je to
v tom.
Tak,
ano, a teď už tomu začínám rozumět a tím pádem jste odpověděl možná i na moji další otázku, nebo vy máte podtitul tak trochu jiná talk show. Já jsem si říkala, no, aby mohla být jiná, musíme vědět, co je výchozí talk show, všeobecná talk show, vůči který chcem být jiní. Jo, vždycky musíme vědět, vůči čemu je to jiní. Co je normalita a pak můžeme vědět, co není normální. Tak když je to jiné, co pro vás je ta, od které chcete být jiní?
Nemáme jeviště hlediště, v tom je ten rozdíl, že diváci jsou integrální součástí toho pořadu, já si je často zapojuju, pomáhají mi v řadě různých aktivit, ale je to vymyšleno tak, aby se cítili komfortně, aby to nebylo
nepříjemné. Není na ně bodové světlo, ano.
Není. A i diváci, kteří pak mi říkají, že jsou introverti a že z toho měli strach vždycky na úvod, takže potom ta interakce je příjemná. A ten formát je založen na těch dvojicích, protože těch rozhovorů, a vy to taky dobře znáte, jeden na jednoho je moc a oba přemýšlíme nad tím, jak to dělat trochu jinak a jak se neopakovat třeba s hosty, kteří už prošli x rozhovory. A mě vlastně ta dramaturgie těch dvojic, kdy se snažím skládat dva hosty, kteří třeba na první pohled toho nemají úplně společného nebo něco mají a já to odhaluju, vlastně vytváří ty situace sami o sobě a vlastně už mě to inspiruje potom k otázkám, které by mě třeba jinak nenapadly. A ten mashup je taky v těch žánrech, že chvíli je to vážné, snažíme se jít i trochu do hloubky, pokud to jde, ale chvíli je to zase prostě veselé, ale taky říkám těm hostům, nemusí to být řechtačka, nemusíme se snažit říkat veselé historky z natáčení a být vtipní za každou cenu a hosti mi pak někdy říkají, my jsme dneska vůbec nebyli vtipní, a říkám, to nevadí, bylo to zajímavé. Někdy jsme třeba pobavili nebo vyloudili úsměv a nemusí to být, že se jako řechtáme od začátku do konce. A pak jsou díly, kde to je opravdu zábava, když třeba Daniela Brzobohatá s Andrejkou, se Stýny Hlaváčovou byli hostkami, tak tam to bylo opravdu sranda od začátku do konce.
Říká můj dnešní host, novinář a moderátor Michal Rosypal. O trochu jiné talk show mashup jsme si právě povídali s novinářem a moderátorem Michalem Rosypalem. Také jsme z toho hodně o vás poznali, Michali, vaše touhy, vaše dětství a asi i to, co jsme nakousli dnes, den po výročí sametové revoluce. Asi je to pro vás svoboda. Cítím, že, to je, že jste někde ve svém živlu a že to přišlo včas do vašeho života.
Je to tak, co jste chtěl. Ale já říkám, že ty věci tak nějak jako přicházejí. Já jsem životní optimista, takže věřím, že vždycky všechno dobře dopadne. Nebo respektive to tak musíme pojmout, že všechno dobře dopadá. Takže po 10 letech ve velkých médiích, ať už Českém rozhlase nebo DVTV, je to pro mě teď úplně nová etapa, ten rok a půl, být na volné noze, je to svoboda, je to dřina, je to odpovědnost, je to to všechno, s čím se ta svoboda pojí, ale je to krásné.
Ale asi bylo pro vás důležité ta předchozí, nebo ty předchozí roky takhle absolvovat, tam určité limity,
no,
vedení, možná připomínky,
samozřejmě.
Bez toho by to asi
přesně
nešlo.
Tak, velká zpětná vazba, ať už tady v tomhle baráku, jak my říkáme, nebo i od skvělých kolegů v DVTV, kterých si neuvěřitelně vážím a velmi je ctím, tak za tu desetiletou praxi a velkou životní a profesní školu jsem vděčný a jsem moc rád.
Myslím, že se nám otvírají dveře v tom našem mashupu, my to taky máme velmi mixlé.
Ano,
vámi
ano,
profesí ano. Krásně dostáváme ke knize, kterou jste udělal rozhovor s Jindřichem Šídlem. Já si to všechno pamatuju. Je velký rozdíl mezi tím používat jazyk a mluvit, ať už před lidmi v rozhlase, a potom ten rozhovor napsat?
Ano, ten rozhovor vznikal tak, že jsme se s Jindřichem scházeli po různých kavárnách a povídali jsme si, já jsem si to nahrával. Potom nám to přepsala umělá inteligence do toho psaného projevu, ale a byť to samozřejmě prošlo potom nějakou korekturou, tak to psané slovo je úplně jiné než to mluvené. Právě. Takže jsme samozřejmě do jisté míry to přepisovali, ne obsahově, ale tou formou. A paradox je, že teď jsme to zpátky načítali jako audioknížku, takže jsme to zase zpátky z té psané formy přemlouvali, že jsme to nečetli slovo od slova, ale opravdu jsme vlastně zase zpátky vedli ten dialog a vedli to svými slovy, byť jsme se samozřejmě drželi těch otázek a těch odpovědí, ale vlastně jsme si z toho zase udělali tak trošku podcast a ta audioknížka, která vyjde, tak je zase zpátky v tom mluveném slově.
No, protože to jsou prostě dvě různé věci,
je to
napsat
tak,
to a
je to
říkat
tak.
To. Jak by to vypadalo, kdybychom knížku neměli v ruce, nebo ti, co jí mít budou, nebo si ji nadělí, budou mít v ruce, se budou doma číst třeba pod lampou. Kdybychom byli s vámi, jak by to vypadalo? Bylo to temperamentní, smutné, veselé? Jak to vypadalo v realitě, ta vaše setkávání?
Vlastně všechno, co jste zmínila, protože já, když jsem dostal nabídku z Albatrosu, abych s někým udělal knižní rozhovor, tak jsem si vybral právě Jindřicha, protože taky ho obdivuju jako novináře. Známe se už docela dlouho, protože jsme spolu xkrát pracovali, nebo vedli jsme, nebo já jsem s ním vedl rozhovory, vlastně i on jednou se mnou vedl rozhovor, když jsem ztrátil dvě práce v jeden den, tak jsem byl jeho hostem v jeho show. Jo. Ale já jsem si ho vybral nejenom jako skvělého novináře a opravdu toho, který si to všechno pamatuje za těch posledních 35 let v české politice a v českých médiích, ale chtěl jsem ho poznat taky trochu jako člověka. Takže to není kniha jenom o politice a o médiích, ale taky o Jindřichovi, o jeho dětství, o jeho rodině, o jeho koníčkách, fotbal, muzika. Každá kapitola má svého patrona nebo patronku, takže tam mluví nejenom Jindřichovi kolegové, ale třeba jeho maminka nebo jeho manželka. A já jsem se opravdu se všemi sešel v rámci přípravy na tu knihu, že jsem chtěl, ať mi na něho něco prásknou, nebo ať mi poradí třeba, jak se zeptat, nebo na co se zaměřit, nebo jak o tom přemýšlet. Takže ta setkání někdy byla přesně temperamentní, někdy byla bouřlivě vzpomínková, když Jindřich vzpomínal na svoje první texty v Respektu v roce 93. Někdy byla intimní, když třeba mluvil i o nějakých svých jako niternějších věcech a tématech, a někdy byla úplně euforická, protože nejšťastnější mi přišel, když mluvil o fotbale.
To člověk hodně pozná. Všimla jsem si dobře na Instagramu a třeba to už změnilo, že si stále vykáte?
S Jindřichem?
No, ne. Tam
ne,
někde
tykáme.
Jsem měl, že tak někde jsem, možná to starší vydání, jsem měl pocit, že si vykáte, takže si tykáte.
Tykáme si, ale my teď
možná jsme mluvili v množném čísle, totiž o někom.
Buď jo, možná, a nebo je to možné, protože my teď s tou knihou jezdíme po různých besedách, po různých městech.
Ano.
A já už jsem tak říkal trochu s nadsázkou, že jsme takové komické duo, protože myslím, že oba máme rádi humor a děláme si legraci i sami ze sebe. Tak možná, jestli to nebylo v nějakém žertu nebo v nějaké nadsázce. To je možné, to se přiznám, že teď si nevybavuju, ale je to možné.
Asi mohlo. Je rozdíl i mezi vaším vztahem, když už jsme u těch rozdílů různých dvou světů a věcí, když jste si poprvé sedli do kavárny a když třeba jste už autorizovali knihu nebo jedete na besedu, si váš vztah doznal změn?
To bych asi neřekl. Tak my jsme se nejdříve scházeli, abychom si vůbec řekli, o čem to bude, co bude třeba ve které kapitole, že jsme si to tak jako předpřipravili, než jsme to teda začali nahrávat. A je to vlastně pro mě zase hezké, že teď už s tou knížkou jezdíme po těch besedách a někdy to někdo moderuje externí, ale někdy si jenom vlastně my takhle dva povídáme a nemáme vlastně dopředu nic připraveno a taky tam vznikají vlastně mnohdy vtipné situace, kdy Jindřich je satirik a má skvělý smysl pro humor a necháváme se unášet tím, co nám potom ta situace nebo ta interakce třeba s tím publikem přinese.
Já měla spíš na mysli to, že přece jenom asi jste se nevídali každý den.
To ne,
pak
to
člověk
ne, to
začne
ne,
se někomu otvírat, povídat. Představuju si, že možná i vy jste něco na něco řekl i v té knize. Ostatně i třeba v úvodníku je nějaká vaše lehká třeba paralela nebo vzpomínka.
Jasně, jasně,
jestli prostě
jasně
nedojde k nějakému úplně buď jako zblížení, propojení, hlubšímu přátelství. Nemusí, jenom to je, tam směřovala moje otázka.
To si myslím, že asi úplně ne. Jako ne. Jasně, že tam některé věci máme společné, ale že bychom teď se stali zase jako nejlepšími přáteli, to asi ne. Ale asi přáteli, troufám si říct, nebo doufám, nechci mluvit za Jindřicha jsme.
Vnímal jste nějak přece jenom věkový generační rozdíl? V čemkoliv?
Trochu jo, tak Jindřich je o 17 let starší než já a on si někdy dělá legraci, že ve svém šťastném podcastu vlastně hraje tu roli toho boomera takzvaného, protože tam má ty mladší kolegy a on tam vystupuje trochu za toho konzervativního a zase vzájemně se špičkujou, ale když zase mají skvělý podcast s panem Dobrovským, tak tam zase Jindřich hraje toho liberála, protože pan Dobrovský je zrovna ten konzervativní. Takže někdy asi v nějakých věcech se třeba názorově trošičku lišíme, ale ty hodnoty a to směřování si myslím, že v tomhle máme stejné a Jindřich je duší mladík a i vzhledem k tomu, že ve svém týmu je obklopen mladými lidmi, tak si myslím, že to na něm hodně zná. Hmm.
Takže ta volba na Jindřicha a všechno, to je přesně to, co jste cítil jako svobodné.
Ano,
to dobře,
ano, já jsem si ho vybral svobodě. A Jindřich říká, že mám dobrý vkus.
No tak to je krásná tečka tohoto vstupu a povídat si ještě budeme s novinářem a moderátorem Michalem Rosypalem na Dvojce. S novinářem a moderátorem Michalem Rosypalem ještě chvilku máme na Dvojce. Jindřich Šídlo, já si to všechno pamatuju, knížka, která je takovým naším leitmotivem, ale také součástí mashupu našeho povídání, který je opravdu o všem možném. Teď jste podle mého soudu, jak to tak vnímám, v takovém tom přesně silném mužském věku, řekněme svobodný, už jako ve svých projektech, které chcete, první vaše knížka, váš podcast. Je to teď naplněné, anebo jsou ve vás líhnou další věci do budoucna? Naopak se tím něco rozjelo, chcete psát dál? Kam, jako v jaké fázi života vás zastihávám?
V rozpuku. Ne, líhnou se ve mně pořád věci, pořád mám pracovní touhy a sny a motivace a mně to vlastně přijde, že byť už tu branži dělám 12 let, vlastně no přes 12 let, takže jsem pořád na začátku a že pořád je něco přede mnou a mám v hlavě spoustu věcí, projektů, myšlenek, nápadů. Den by měl být delší.
Mám tím na mysli, jestli to bude otvírat i tím směrem, kterým jste s tou knihou vykročil. Jestli máte chuť, nebo případně i nabídku, nemusíte úplně prozrazovat, kdyby taková byla tajná, jako napsaní, na pokračování tímto směrem.
Nabídku mám a rád bych v tomhle směru taky ještě něco opět podnikl, třeba příští rok, ale uvidíme a nechci moc prozrazovat.
Chápu. Kdybyste si mohl vybrat ze světa kohokoliv, ale kdekoliv. Vlastně byste takovou otázku měl ve vašem podcastu na paní Drtinovou, kdyby si mohla někoho vybrat na rozhovor. Víte, teď jsem se na to vzpomněla. Tak koho byste si pozval? Ale můžete šáhnout kamkoliv.
Václava Havla a Daniela Craiga. Nebo no, aktuálního herce Jamesa Bonda, to je prostě můj vysněný
že
aktér
nějaký,
na
ještě rozhovor. Ještě nový James Bond?
No ještě není, ještě
je
není.
Takhle,
právě,
takhle.
Ještě není.
A bude? Chystá se?
No,
asi
chystá
víte?
Se, ale zatím producenti mlčí a asi nemají úplně představu, kam tu sérii teď zas posunout. Já jsem jim napsal dokonce mail.
Počkej, opravdu?
Opravdu. Po posledním Bondu jsem psal mail na Ion Productions, protože jsem byl rozhořčen z toho, jak ten poslední díl skončil.
Jakože vám odešel Craig.
No, já nechci úplně spoilerovat, kdo to náhodou neviděl ten poslední díl, ale tak ta série.
Tak já jsem taky neřekla způsobem žádný přesný.
Ano, 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 ano. Ale byl jsem rozhořčen jako letitý fanoušek Jamesa Bonda a přišla mi dokonce odpověď. Takže já jsem z toho byl úplně nadšen a vzrušen a teď jsem otevřel ten mail jako Ion Productions a v tom a já jsem napsal sáhodlouhý opravdu mail, jak jsem jako rozhorčena, co to pro mě znamená, jak je to pro mě osobní a tak dále, co mi udělali. A přišla mi odpověď, že moc děkujou za zprávu, ale že těch zpráv dostávají tolik, že ty maily nečtou a že si to nikdo nepřečte. S pozdravem Ion Productions.
No počkejte, tak to asi četli, když vám napsali.
No to je asi nějaká automaticky generovaná odpověď, jakože se to k nikomu nedostane.
Takhle.
Tak to jsem se hodně naštval. Protože já jsem si myslel, že mi třeba poděkujou a pozvou mě třeba do komparzu na ten další díl nebo něco takového. A ne, oni mi napsali, že si to nikdo nepřečte. Já to jsem jim udělal analýzu, jak to mělo dopadnout. No teď jsem se zase rozčílil, omlouvám se. No,
takhle nějak vášnivě mluvil Jindřich Šídlo o fotbale? Nebo
ano,
to ještě,
jo, myslím, že ano.
Já se to tak jenom jako srovnávám, abychom až tu knížku budeme číst, si uměli představit intonaci a ten entuziasmus. Měl jste nějakého preferovaného Jamesa Bonda, když už jsme u toho, takové lehčí téma, ale pro bondiáky dobré?
No já říkám, že to je asi jak s dětma, že prostě máte rád všechny, protože všichni stělesňují tu dobu. To mě právě na té sérii neuvěřitelně baví, že Sean Connery v 60. letech, kdy byl prostě do jisté míry sexista a je to ten jako ještě starý svět a Daniel Craig vlastně jako zase velký feminista a postavení žen a ta společnost a ty hrozby jsou úplně jiné, tak pro mě to má, každý má úplně jiný půvab. Vlastně zase Roger Moore v té až jako parodické poloze, Pierce Brosnan, to je zase James Bond samozřejmě mého dětství, že jo? Tak to je prostě, to jsou ty devadesátky, tak to prostě nejde říct jeden, no.
A víte už, co by byla jako klíčová otázka na pana Havla a na Craiga? Jako taková ta leitmotivní?
No to nevím, já bych byl tak z těch rozhovorů a samozřejmě tak s Václavem Havlem, to mě moc mrzí, že jsem nikdy neměl příležitost se potkat a třeba ho vyspovídat, ale myslím si, že bych byl tak svázán tou odpovědností, že těch otázek by asi bylo tolik a všechny by mi přišly tak banální, že bych si určitě dny a týdny lámal hlavu vůbec, jak to směřovat a na co se zeptat. Já myslím, že třeba s mojí editorkou bychom na tom proseděli dlouhé hodiny, aby právě ta otázka byla ta otázka s velkým O, kterou mu třeba ještě nikdo nepoložil, nebo kdyby se třeba nad něčím zamyslel, tak to je vždycky ta nejhezčí odměna, když ten respondent se zamyslí nebo řekne, je, na to se mě ještě nikdo nezeptal, nebo to je zajímavý úhel pohledu. Což si myslím, že vy se takhle ptáte, nebo
já,
že vy to máte právě s těmi hosty.
Právě dívám do očí a mám to na tom taky ráda, ale sama si i kladu otázku, i si odpovídám a vám ji kladu. Co je pro nás zatím, nebo pro vás v rozhovorech zatím? Protože můžu mít radost, že jsem se dobře zeptala, že ten člověk radostně odpovídá o něčem novým, nebo mu září oči na Bondovi a píše někam dopis. Ale jestli dokážete třeba zásadně z odpovědi něco vzít, až tak, že vám to může maličko někde v buňce změnit život? Že ten rozhovor může být pro vás nějakým způsobem jako hybatelem?
Možná spíš inspirací. Já jsem zvědavý od malička a od jak živá. Mě prostě baví se ptát a diskutovat a zajímají mě lidi a jejich příběhy. A možná bych to trochu rozdělil. Samozřejmě jedna věc jsou ty rozhovory, které dělám spíš teď. To jsou ty lifestyleovější, kde mě opravdu zajímají ti lidi a chci se inspirovat tím, jak přemýšlejí, nebo co řeší, nebo jak přistupují ke své práci. A samozřejmě něco jiného jsou ty rozhovory politické, kde člověk se ptá trošku s jiným účelem a motivem a kdy opravdu chce znát odpověď za ty posluchače nebo diváky, kde nás prostě zajímá, co se děje, proč se to děje, proč a jak se rozhoduje o našich veřejných penězích. Takže tam je to zas trochu něco jiného, než takhle při příjemném povídání, kdy nemusíme jít do konfliktu a nemusíme být sobě oponenty už jenom z toho zadání toho žánru.
To je vlastně rozdíl i občanský a lidský. Tak já jsem moc zvědavá, kam se dál bude Michali ubírat váš život a o čem si budeme jednou příště povídat.
To jsem taky zvědavý.
Tak krásný den, naším hostem byl novinář a moderátor Michal Rosypal.
Děkuju moc.